Gepleye Arada Atlık Radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 29. mayı, heptenin anı günü. Efirde haberler gündelügü. Şuunki programmamızda avazadaki mihmanxanalar müngnel qovraq işgari işinden boşottu. Prezident taslamalar bilen tanıştı. Deutsche Bank xizmatdaşlığı kengeldiyar. Polisiya nobatları darğadiyar. Gepleşigimizde şu ve beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezden öng təzelikleri dinlən. Oların mazmunu bilen sizimen Maksat Atayev tanış ediyarın. 27-nji maýda ABŞ-nyň wekiller öýü Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyk atnaşyklara ýene bir mesele goşup, Uýgur musulman azlyklaryna edilen zulum sebäpli prezident Donald Trumpy Hitaýa sanksiýa giýizmäge çagyrýan kanun taslamasyny makullady. Şu aýyň başynda Senatda bir agyzdan kabul edilen kanun Uýgur musulmanlara garşy adam hukuklarynyň bozulmagyna gatnaşan Hitaýyň ýokary derejeli hökümet resmiýetlerine garşy sanksiýa giýizler. 413 bir ses bilen kabul edilen kanun taslamasyny inni prezidentin golu yada vetos üçün aktama gider. Şu heptenin başlarına Trump kanun taslamasına gol çekmegi bir gödöngünü tutyanlığına itti. Ve administrasiya Hıtay'ın Hong Kong'da girizmegi meyilleştiriyen milli hukupsuzluk kanununa karşı hem dürlü çareleri görüyer. Birleşen Milletler Kuruması ve Hukuk Toporları Hıtay'ı Günvatar Sinziyan velayetine 1 milyonu olay Türk dilli Uyguru ve beylikli azlıkları ekstremizme karşı görüş bakanası bilen kanslagerde saklamakta ayıplayar. Pekin bu ayıplamaları ret edip azlık toporun hünere öğretiş lagerlerine saklanyanını öne sürüyer. Devlet sekreteri Mike Pompeo, ABŞ administrasiyasının mundan veylak Hong Kong'u, Pekin tarafından vaade verilen yokarı avtonomiya hukukunun peydalanıp bilyen ülke hükmünü görmeyenliğini, şunun üçün bu maliye merkezinin ABŞ kanunçuluğunu layıklıkta hödürlenyen, yörüyte artıkmaşlıklardan mundan veylak peydalanmağa münasip deldiğini kongrese haber verdi. Bir devirler Birleşen Ştatları erkin ve avadan Hong Kong avtoritar Hıtay üçün nuska olur deyip umid edipti. Yönü inni Hıtay'ın Hong Kong Kongi öz görüldüsüne yer diyendigi äşgär boldu diýip Pompeo Pekiniň ozorky Britan koloniýasyna jederli täze hukuksuzlyk kanununy geçirmegine garaşylmagynyň öňe süýresini 27-nji maýda beren beýanatyna aýtdy. Pompeo'nun kanun çıkarcılara beren havarı 1997 yılda Hıtay'ın kul aslına dolanolu veri Hong Kong'a verilen sevda ve maliye artıkmaşlıklarını Birleşen Ştatların izine almağına esas dörödyer. Pompeo'nun bu ädimi belli bir artıkmaşlığın yatırılmağı bilen utkoşmadı. Yönü bu çıkış Pekin'in Hıtay hukuksuzluk agentliklerine Hong Kong'da operasiya geçirmeye ruhsat veren täze kanununa karşı Birleşen Ştatların ve beyleklerin reaksiya bildirmeye çağıryan vaatına kabat geldi. Şeyledi bu kanunçuluk dönüklüğü, bölünçüğü, ağdırılışıgı, pitneçiligi ve daşarı yurt katışığını qadağan ediyer. Owganystanyň Demirgazyk Parwan welaýatynda resmiýetleriň Talibany günäkärlän hüjümünde 7 owgan eskeri öldürildi. Bu yaraşyk kutorly bäri amala asyrylan ilkinji helakçylykly wakadyr. Taliban bu hüjümi dessine öz üstüne almady. Hüjüm höwüşçüleriň ıglan eden hemde 26-njy maýda tamamlanyp zorlugyň arasyna seýrek hereketme girden 3 günlük yaraşykdan soň düşmançylygyň ilkinji gerek täzeden başlamagydyr. Hökümet uzak wagtlap ýyly tesirlen parahatçylyk gepleşiklerini başlamak üçin höwüşçüleri yaraşygy uzaltmaga çağırdy. Yaraşyk wagtynda owgan häkimiýetleri 1000 töwereg Taliban tutsagyny boşatdy. Bu Talibanyň yaraşyk çäresini jogap hökmünü hökümetin 2000 tutsagy boşatmak wadasynyň bir bölegidir. 27-nji maýda Talibanyň ýokary derejeli bir agzasy AFP habar agentligine söwüşçüleriň 50-100 töweregi owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasyny 28-nji maýda boşatmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Özünün COVID-19 sebäpli keselxana yerleştirilendigi barada mediada yayran habarlary görnütüň basyp ýatyrmak synanşygyny Ramzan Kadyrow özüni gowduýanyny aýtdy. Meniň jan saglygym ören gow diýip Çeçen lideri 27-nji maýda kömekçisi Ahmet Dudaýew bilen Instagramda çykan günü eferini aýtdy. 26-njy maýda Grozny'da geçirilen telewizion ýonukda sag elinde görnüp duran saglyk enjamyny üns çeken media habarlaryna salgylanmak bilen ol bu ýerde ütkeşik zadyň ýokdugyny aýtdy. Ýöne özünün keselxanada bolanlygyny inkar etmedi. Rus habar agentlikleri geçen hepde 43 ýaşly Kadyrow'un Moskwa ekidilenligini we koronavirusda guman edilip keselxana yerleştirilenligini habar verdi. Kadyrow ýylatynyň agramly bölegi musulmanlar bolan Çeçenistany 2007-nji ýyldan bäri demir ýumruk bilen dolandyryp gelýär. Ol prezident Vladimir Putin'in wepaly ýaranydyr.